podcast Rádia Vlna. Počúvate Talk Show na Vlne s Didianou.
Všade na svete žijú zaujímavé osobnosti, ktoré si zaslúžia mať o sebe knihu. Môžete si ju napísať sami, alebo môže niekomu napadnúť ju o vás napísať. Takéto nápady má naša dnešná hostka Marika Studeničová, autorka beletrizovaných životopisov, ktoré sú to a ako sa taký životopis píše a čo všetko sa dá o človeku pri písaní životopisu zistiť a čo radšej vedieť nepotrebujeme, sa do knih nepíše. Aj o tom sa rozprávame dnes v Talk Show na Vlne, respektíve budeme sa rozprávať. Je tuto práve poludnie, prajem dobré počúvanie. Marika Studeničová je novinárka, ktorá vyštudovala najmä televíznu žurnalistiku, ale má koníčka a tým je aj písanie beletrizovaných životopisov. Marika, pozdravujem, ahoj.
Dobrý deň, ahoj.
Tak čo viac, teraz tá novinárčina u teba fičí alebo písanie životopisov? Či sa to dá krásne sklobiť?
Kedysi som bola prioritne novinárka, písanie kníh prišlo veľmi sporadicky najprv a potom to prerastlo do takej miery, že vlastne už stále píšem knihu. To spisovateľstvo akoby začalo prerastať tú novinárčinu, ale pravda je taká, že ešte stále pracujem aj v tej mediálnej oblasti ako novinárka. No a čakám, kedy budem na dôchodku, kedy už budem mať čas naozaj potom písať len knižky.
Takže nebude to taký ten pasívny, bude to aktívny dôchodok?
No to určite, nehovoriac o tom, že mám 3 deti a očakávam aj vnúčatá časom.
No ale čo je to ten beletrizovaný životopis? Skúsme si osvojiť najprv tento pojem, keďže si autorka práve najmä takýchto životopisov, môžem povedať?
Áno, ja vlastne ani neviem, či reálne existuje oficiálny názov beletrizovaný životopis, ale vymyslela to moja editorka Natáša Ďurinová, ktorá pri čítaní a editovaní mojich rukopisov hovorila, že úžasné na tom je to, že to naozaj nie je taký výpočet totálny faktografie, ale sú tam také prvky, ktoré sa podobajú románu. Totiž ide o to, že ak píšeme o niekom biografiu, tak tí ľudia veľakrát si už nepamätajú, čo bolo, ako bolo. A čitateľ má rád, ak uvediem ten príbeh alebo konkrétnu nejakú situáciu do prostredia. A to prostredie veľakrát si človek musí domyslieť. Možno práve tie prvky iných žánrov, povedzme teda ten román, novela, tak tam sa prekrývajú. A je to podľa mňa oveľa pútavejšie. Nie je to taká kronika môjho života, ale je to naozaj niečo medzi románom a niečo medzi čistou biografiou.
Takže treba to trošička nafúknúť asi však.
Ono ani nie je nafúknúť, ale možno prikrášliť, to je také jemnejšie. Naozaj ide o to, že opísať to. Pre mňa ako spisovateľku je výborné to, že môžem trošku tak újsť z tej reality, že ak mi napríklad spomeniem Vilmu Jamnickú, ktorá sa dožila takmer 102 rokov a vo svojej stovke mi rozprávala svoj životný príbeh, už tak tiež si úplne nepamätala, ako, ja neviem, vyzeralo to prostredie, tá miestnosť, kde práve hrala, tak musela som si to trošku domyslieť. Ale veľmi, veľmi dávam pozor na to, že ak niekto povie, že sa to udialo na jeseň, musím to zaradiť do toho prostredia a opisovať to presne tak. Myslím si, že pokiaľ sa dá spresniť úplne, že ako vyzeralo vtedy to miesto v tom časopriestore, tak sme veľmi presní.
Čiže hľadá si na internete konkrétne, či snežilo alebo pršalo v ten deň, dá sa to vôbec takto zistiť?
A vieš, že sa dá, dokonca pri jednej takej knižke som naozaj toto musela dosť pracne hľadať. To bolo možno nejakých 7 rokov späť, kde sa teda ten príbeh odohrával a dotyčný mi hovoril o tom, že sedel v ambulancii lekára. Bolo to v decembri a ja by som opísala tú situáciu a trošičku to naozaj tak ošťavila. To je zvláštne slovo. Neviem, čo by na to povedali jazykovedci. Tak
boli by spokojní, že si niečo nové vymyslela.
No, tak som naozaj hľadala, aké bolo počasie, či mrzlo, či bol sneh, či bolo teplo, lebo čitateľ je veľmi niekedy taký presný a trošku mi pripomína detektíva, že stalo sa mi, že naozaj, ale to skôr bolo v novinách, preto si dávam v knihách na to pozor, že ma upozornili, no ale vtedy, napríklad bola suchá zima, vtedy nemohol napadnúť v Bratislave sneh. Takže naozaj na toto si dávam pozor, aby som dodržala aj to, pokiaľ sa to pochopiteľne dá.
A o chvíľu aj o tom, ktorá slávna herečka oslovila Mariku Studeničovú Šťanda. A Marika potom o nej napísala 3 knihy.
Počúvate Talk Show na Vlne s Didianou.
Mám pred sebou knižky, samozrejme teraz ale beží Talk Show na Vlne s našou hostkou Marikou Studeničovou. Nebudem ich teraz čítať, ale môžeme si o nich porozprávať, Marika. Však sú to tvoje knižky. Jedna sa volá Pondelky s Vilmou a druhá... Fú, a toto sa hanbím aj prečítať, že Neposeremos...
Neposerem os, možno. Nechám ako
na koho. Gustav Válach, zodpovedný voči divákovi, pokorný voči javisku, čiže o ďalšom hercovi. Písala si najmä o hercoch?
Napísala som 14 kníh, píšem 15 aktuálne a naozaj to bolo o hercoch. Bol tam športovec Jozef Golonka, potom tam bol jeden príbeh človeka, ktorý schudol 100 kg. Robila som knižku s pánom Jozefom Uhrikom, ktorý bol prezident zväzu automobilového priemyslu a to bolo o strojárstve a automobilizme. Volá sa Od tankov k Tuaregu. Mm-hmm. Veľmi nepoetická knižka, respektíve nepoetický názov, ale naozaj je to o strojárstve a automobilizme na Slovensku, takže aj ten názov vychádza z toho. Ale je to veľmi zaujímavá tiež kniha, lebo moja teta hovorí, že do rana do štvrtej som ju čítala, že musela som ju prečítať.
Nech sa páči. To bola študovaná strojárka? Alebo čo?
Nie, vôbec nie, ale ten príbeh pána Jozefa Uhrika je podľa mňa veľmi zaujímavý, ale najmä v tom, že je veľmi motivačný aj pre mladú generáciu napríklad. Je to príbeh o tom, ako sa z obyčajného jednoduchého chlapca z bežnej rodiny stal takýto veľký, nie že podnikateľ, veľký manažer, veď stál na čele veľkej fabriky.
Vďaka týmto tvojim knihám sa človek dozvie aj úplne nové fakty, ale venujme sa najmä tým, ktoré si doniesla, ktoré sú možno úplne také čerstvé, ešte nedávno vydané, práve o Vilme Jamnickej. Ty si o nej napísala koľko kníh? Tri?
Tri knihy.
A aký bol ich príbeh?
Ja poviem ešte takú príhodu. Moju prvú knihu som napísala v roku 2003, respektíve vtedy vyšla a bola to kniha s hercom Vladom Durdíkom, mladším. Bohužiaľ zomrel skôr, ako sme knihu napísali, mal 53 rokov. Pre mňa to bolo ako pre autorku, ktorá začína veľmi stresujúca situácia, lebo predstavte si, že nemáte s tým skúsenosti, kniha nebola úplne dopísaná a zrazu vám respondent zomrie a samozrejme vydavateľstvo okamžite kniha musí ísť na pulty. Tak sme to nejak zvládli, asi 3 dni po pohrebe sme s jeho manželkou hľadali fotografie do tej knižky, bolo to veľmi smutné. Nuž, ale bola to teda životná skúsenosť a hneď na to mi vydavateľstvo ponúklo prácu na knihe o Vilme Jamnickej, ktorá v tom čase mala 98 rokov. No a predstavte si tú situáciu, že zomrie respondent, ktorý má 53 a teraz mám robiť s 98 ročnou herečkou a hovorím si, no Studeničová, keď ti táto zomrie počas práce, ty už si ako spisovateľka neškrt. Dneš.
Naozaj som Nikto si to... ťa nezavolá, že poď o mne napísať, lebo mám určité podozrenie, že čo sa všetko môže stať, ale pani Vilma sa dožila až ďaleko za 100, koľko 102
ona
rokov.
Ona mala presne takmer 102 rokov, ale je pravda, že ona celý život žila skromne, veľmi zdravo, možno aj práve preto sa dožila 101 dožitých rokov.
Ona si ťa našla ako takú svoju blízku dušu? A ona mala potomkov, lebo si s ňou trávila dosť veľa času?
Ona si ma nenašla, aj keď všetko je, ja hovorím, že vo hviezdách, ako Vilma vravievala tiež, pretože ona bola veľmi známa astrologička, takže bol to možno nejaký taký osud. Ako vravím, oslovilo ma vydavateľstvo a keď som tam prišla, opisujem to v tej knihe Pondelky s Vilmou, to naše prvé stretnutie, ja som mala vtedy 40 rokov a ona si ma tak premerala a pozrela, že no, tak mne povedali z vydavateľstva, že príde nejaká skúsená autorka a túto také mladé žienia, taká šťanda, ona povedala. No tak som mu presvedčila, že pani Vilma, ja mám 40 rokov, tak som sa tak vyslovene ospravedlňovala, že ja už som teda taká stará. Takže toto bolo také naše prvé stretnutie.
A toto dorozprávame tento príbeh o chvíľu, je to vcelku napínavé, rozprávame sa s autorkou beletrizovaných životopisov Marikou Studeničovou a zostaňte na vlne, lebo príbeh pokračuje.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Nedeľa patrí Talk Show na vlne. Dnes je hostkou spisovateľka a novinárka Marika Studeničová, ktorá pozná množstvo osobností a oni ju. A nie len vďaka tomu, majú skoro isté, že o nich napíše možno aj životopis, čomu sa veľmi rada venuje. Pred chvíľou sme skončili pri tom, ako sa dostala k herečke Vilme Jamnickej a vzýšlo z toho nie len písanie knihy, ale aj krásne priateľstvo.
Ona zobrala ten zošit, ktorý tam mala dátumy, hovorím, vyzerá to, keď si to predstavia poslucháči ako také matematicko-fyzikálne tabuľky. Veľa, veľa čísiel, kolónok. Po chvíľočke prerátavania tých čísielok zložila knižku a hovorí, no, hviezdy na dnešný deň hovoria, že táto spolupráca bude dobrá, všetko, čo dnes začnem, dobre dopadne, môžeme ísť písať. A ja som si tak v duchu vydýchla, vravím si, no tak nedaj Boh, by hviezdy hovorili niečo iné, tak možno, že by som tú knihu ani nepísala.
Kto vie, akým spôsobom potom posílala takýchto ľudí preč, že či vôbec sa to stalo?
Neviem, netuším. Ale musím zareagovať na to, čo si spomínala Beatka Dubasová, moja veľmi dobrá priateľka. Ja počúvam Rádio Vlna v aute prevažne a musím povedať, že som veľmi pyšná na to, že práve Beatina pesnička Vráť mi tie hviezdy ide stále na Rádiu Vlna a text napísal môj brat Juraj Žák, takže sa z toho veľmi teším.
Tak áno, možno aj preto ste sa spoznali, alebo kedy ste sa spoznali, pri akej príležitosti práve s Beatou?
My sme sa s Beatkou spoznali ešte predtým. Potom som dokonca vôbec netušila, že ona s mojim bratom robí nejakú pesničku, lebo ona netušila, že ja som, teda že to je môj brat, ja už som bola Studeničová. A Juraj Žák jej nič vtedy nehovoril, on bol naozaj vtedy začínajúci textár, robil predtým s Grigorovom dlho, síce ale teda pre Beatku robil prvýkrát tento text. No a my sme sa s Beatou spoznali pri rozhovore, presne ako novinárka Beata mala 30 rokov, ja o rok menej, a robili sme rozhovor na námestí Slobody, vtedy ešte sa volalo námestie Gotwaldovo, hej. A moja ročná Linda vtedy nám tam behala pomedzi nás, lebo nemala som ju kam dať a ja som s ňou vtedy robila s Beatou rozhovor. Padli sme si do oka, to priateľstvo vydržalo 30 rokov.
Beata stále vyzerá rovnako, to je neuveriteľné, táto žena nestarne, ale Marika, už máš asi v merku, že teda aj o Beate budeš písať, nie?
Tak myslím si, že ak sa raz Beatka rozhodne, že knihu napíše, tak hádam, to budem ja. Určite by to bola pre mňa podsta, no tak uvidíme.
Ako to teda prebieha? Musí sa rozhodnúť konkrétne ten človek, že chce, aby si o ňom napísala knihu, alebo ideš aj po už osobnostiach, ktoré nie sú medzi nami? Alebo potom prídu príbuzní a požiadajú ťa o napísanie životopisu?
Mne sa páči jedna myšlienka, ktorú povedal môj nebohý priateľ a rodina, herec Jožko Krivička, že život je náhoda riadená osudom. Ja si myslím, že to je práve to, že na jednej strane ma buď oslovia tie osobnosti, že majú v pláne niečo také napísať, alebo ma oslovia v nejaké vydavateľstva, alebo potom je to náhoda, naozaj, ako som povedala, napríklad pri Jankovi Lehockom, kde sme urobili knižku Vidíme sa, čo nevidieť, keď na jeho 70-ke som povedala, že Janko, že teraz dokončujem knihu o Jane Kocianovej, ktorá mala tiež 70, a ty máš 70-ku, oslovuješ, že nemáš knižku, mal by si niečo napísať. A on hovorí, no tak to napíš ty. Tak slovo dalo slovo a kniha je na svete.
Potom ako dlho sa musíš stretávať s tým človekom, aby vzýšla z toho kniha?
Ono záleží na tom, koľko máme času. Dá sa to urobiť, ten rukopis, za pol roka, ale sú to fofry, keďže pracujem ešte. Ale tým, že sa stretávame sporadicky väčšinou, a to je možno niekedy aj na dobro veci, že sa to tak utľapká, ten rukopis, tak ja vravím, že také 2 roky je ideálne. Možno keby som nepracovala ešte, že nepíšem v novinách a venujem sa len knižke, tak sa to dá skôr. Ale podľa mňa nič netreba súriť. Aj chlieb sa pečie nejakú dobu.
Rozprávame sa s Marikou Studeničovou, spisovateľkou. O chvíľku ešte môžeme prebrať napríklad aj to, že si robila PR Karlovi Gotovi.
Počúvate Talk Show na Vlne s Didianou.
Pravdou je, že je určite ľahšie písať životopis o niekom, koho poznáme, než o tom, koho nepoznáme, ani sme sa s ním nestretli. Marika Studeničová je hostkou Talkshow na Vlne. Marika, ty si napísala knihu o hercovi Gustávovi Valachovi. Mal vcelku zaujímavý príbeh, však čo by si písala nezaujímavé. A poprosil ťa o to konkrétne jeho syn, aby si o ňom napísala.
O čom je knižka Neposeremos?
Slovičko Neposeremos sa objaví v knihe trikrát. Je to tam preto, pán Gustáv Valach zvravieval, že Fidel Castro hovoril, že venceremos, a ja vravievam, že neposeremos. A išlo o to, že jeho životný príbeh je naozaj veľmi ťažký. Niekoľkokrát ho vyhodili z divadla, robil zametača, potom robil bagristu. Zaujímavosťou je napríklad, že vybagroval základy pod onkologickým ústavom Svätej Alžbety v Bratislave. Nechcem to povedať na plné ústa, ale že nikdy sa z toho teda nejak nezbláznil a vždy išiel ďalej, a preto aj názov Neposeremos.
Dal si to do latinčiny. Inak Gustáv Valach hral v trilógii Pod Jezevčí skálou na Pytlácke stezce a za Trnkovým keržem. A to po boku známeho detského herca, ktorý mal tragický osud. Čím to je, že práve táto trilógia je taká obľúbená?
On odohral v divadle a v televízii veľmi veľa veľkých postav. Napríklad v Národnom divadle Král Lír je nezabudnutelný. To každý vraví so Soňou Valentovou. Tam je tiež taká zaujímavosť, že keď s ňou mal hrať, tak so synom chodieval do lesa, pretože ho požiadal, že v tom divadelnom predstavení má Soňu Valentovú nosiť na rukách a že aby to zvládol, tak chodil a nosil drúky a on trénoval takto. No a prečo bol známy? No hovorím ešte napríklad, musím spomenúť film Drak sa vracia od pána Grečnera, režiséra, kde hral Šimona úžasnú postavu, ale napriek všetkému, čo odohral v divadle a v televízii, ho najviac poznajú ľudia práve z trilógie Na pytláckej stezce, Pod jezevčí skálou.
Čiže už to máš natrénované.
A Zátrkovým keržem. Áno.
Výborný názov, taký zapamätateľný.
Tam hral Hajníka Straku, dedo Hajník, horár, ktorému príde na prázdniny malý Véna, Vašek z Prahy. Hral ho Tomáško Holý. Žiaľ, Tomáš zomrel, mal 20 rokov pri autonehode. A je práve preto najznámejšia tá trilógia, lebo hrá sa každé Vianoce, čiže poznajú ju celé generácie. Bola to síce veľká postava, hlavná postava, ale myslím si, že odohral podstatne závažnejšie a väčšie, ak by som to mohla povedať, postavy.
Ale ty poznáš tieto fakty vďaka jeho synovi, alebo ešte musíš aj podrobne študovať a hľadať si fakty?
No, jednak vďaka synovi, ktorý mi porozprával o otcovi, vďaka mnohým kolegom ešte žijúcim, ktorí si ho pamätajú, ale rodina Valachovcov má neuveriteľný archív. Tam bolo toľko dokumentov, ktoré mali fotografie, tam boli listiny rôzne. Bola tam listina napríklad, keď išli do Ríma, pretože pán Gustav Valach bol v takej delegácii, ktorá v roku 1969 bola v Ríme u pápeža Pavla VI, pretože išli vybavovať, aby Slovensko malo samostatnú cirkevnú provinciu, čo dovtedy sme nemali. Museli sme chodiť do Krakova, do Egeru, do Ostrihomu a podarilo sa to paradoxne aj potom vďaka Gustavovi Husákovi a Bohuslavovi Chňoupkovi, ktorí tiež pomohli, aby sa toto teda nakoniec udialo. Ale Gustav Valach bol veľmi zaujímavá osobnosť aj preto, že on bol naozaj veľmi principiálny, veľmi kontroverzný. Tí herci hovoria, že s ním buď ste chceli hrať a mali ste ho radi, alebo naopak nechceli, pretože bol veľmi zásadový a to nie vždy môže každý zniesť.
Marika sa všeličo podozvedá o známych, ale aj menej známych ľuďoch a možno o tom napíše. Volá sa Marika Studeničová a je hostkou Talk Show na vlne. O chvíľku si dáme napríklad aj kvíz a možno sa naozaj porozprávame o tom Kájovi Gotovi.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Ešte stále je o kom písať knihy, to sa nebojím, že nemá kto. Marika Studeničová je skvelá autorka nielen životopisov, ale mohla by si písať aj iba romány, nie?
Mohla. Mňa sa aj pýtali, že čo by som radšej a že čo je ťažšie, lebo naozaj mám za sebou aj romány, napríklad román Ťažko je žiť ľahko, aj tá pani Vilma Jamnická Pondelky s Vilmou je román, ale v tých biografiách sú dané fakty, takže tam je to taká skôr aj novinárska práca, kdežto ten román, tam musíte vymyslieť ten príbeh. A ja by som aj rada, veď mi veľakrát hovoria ľudia, veď napíš svoj životný príbeh, tiež bol zaujímavý, čož pravda je, veď každý z nás má určite zaujímavý život, ale ja na to nemám čas, ja mám ponuky, pán Boh zaplať, na tie biografie.
Ozaj, koľko máš teraz ponúk na biografie?
3. A musím povedať, že na jednej pracujem a 2 čakajú v poradí. A ja vždy vravím, pozrite sa, takéto sú moje podmienky. A ak s tým súhlasíte, môžeme sa dohnúť, ale musíte počkať, lebo naozaj minimálne rok až 2 tú knižku píšem.
A myslíš si, že ti bude pomáhať tá umelá inteligencia, lebo všeličo vyvíjajú. Zadáš jej, že budeš jej to diktovať a ona ti to bude rýchlo písať, že budeš robiť langoše popri tom novinársku prácu, budeš niečo editovať, do toho budeš čítať nejaký príbeh.
Pre mňa je to sci-fi a ja pevne verím, že bude mať hranice tá umelá inteligencia. Napríklad môj kolega, len tak zo zábavy, písali sme o Gustavovi Valachovi článok a on zadal, že napíš mi životopis Gustava Valacha. No také hlúposti ste ešte nevideli, čo tam tá umelá inteligencia dala. Keďže ja ho mám načítaného a navnímaného, tak naozaj som videla, že to sa jednoducho nedá. Takže pevne verím, že kým ja ešte budem žiť a budem písať a hlava mi bude slúžiť, takže s umelou inteligenciou asi priatelia nebudeme v tomto žánri.
Z novinárskej branže máš tiež zaujímavé príbehy. Napríklad si mi rozprávala pred chvíľočkou, že si bola nahrávať rozhovor s Karlom Gottom a stalo sa ti, tuším, iba raz v živote, že jeden rozhovor sa ti nenahral a bolo to práve s majstrom. Čo potom?
To bol veľký trápas pre mňa, ale samozrejme pán Gott to nevedel. Ja som s ním bola robiť rozhovor, tak všetko sme nahrali na diktafón. Prišla som, neviem už či do redakcie alebo domov, nie je dôležité. A išla som to si vypočuť a ja som s hrôzou zistila, že tam nič nie je nahraté. To bola prvá skúsenosť, Pán Boh zaplať, že aj posledná. Teraz som nevedela, čo skôr. Ešte to, čo som si pamätala, si hovorím, no rýchlo to daj na papier, alebo teda do počítača, no vtedy ešte na papier, to bolo ešte veru, že cez písací stroj a kopírak, tak som rýchlo, čo som si pamätala, dala teda na papier a ten rozhovor naozaj vyšiel a myslím si, že aj bol fajn. Našťastie majstro nikdy nečítal tie rozhovory. Ja keď som sa ho potom neskôr, lebo sme sa stretli niekoľkokrát, vzniklo medzi nami čosi ako kamarátstvo, nevravím priateľstvo, ale celkom fajn, sme si rozumeli, tak on, keď som sa ho pýtala, či chce autorizovať rozhovor, on vždy povedal, ja to nečtu.
Však to by musel iba čítať, majstro, toľko o ňom bolo popísané. A Marika, poprosím ťa, dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz. Marika, radšej si knižku kúpiť alebo si ju požičať?
Kupujem.
Okrem čítania knihy využívaš radšej na zábranu, aby sa ti nezatvorilo okno, alebo ako podložku pod hrniec?
Wow, ani jedno, ani druhé je taká možnosť.
Doplň vetu, knižku najlepšie využiješ ak?
Ak si ju prečítam a niečo vo mne zostane, nejaká myšlienka, pocit, emócia.
Knižku dostať, radšej kuchársku alebo knižku plnú historických faktov o kladive?
Tu kuchárku.
Radšej nájsť knihe 5000 eur alebo štvorlístok a pod ním fungujúci návod, ako zbaliť dobrého chlapa.
Joj, no tak keď poviem, že 5000 eur, tak budem zlatokopka a ja už chlapa nechcem, som dvakrát rozvedená.
Doplň vetu, ak chcete mať o sebe beletrizovaný životopis,
tak musíte mať veľa času a dobrú pamäť.
Obed s Rádiom Vlna alebo Rádio Vlna s obedom.
Ja si myslím, že jedno aj druhé bude dobre chutiť.
Ďakujem veľmi pekne. Našou hostkou bola spisovateľka, autorka mnohých beletrizovaných životopisov Marika Studeničová.
Ďakujem pekne.
Počúvate Talk Show na Vlne s Didianou. V nedeľu po 12:00.